the conference center at
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang ika-183 ikalawang taon ng pangkalahatang konferensya ng ang simbahan sa Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan, at ang busis sa kasesyong ito ay bibigay ng koro ng mga pamilya mula sa mga stake ng Roy, Canesville, Hooper at West Haven, Utah. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyong publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.
President Dieter F.
Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito. Mga kapatid, binabati namin kayo sa hapong ito para sa ikalawang sesyon ng ika-183 ikalawang taon ng pangkalahatang konferensya. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa konferensya ay hiniling na pangasiwaan ko ang sesyon ito. Ipinaabot namin ang ating pagbati sa lahat ng mga dumadalo o nakikibahagi sa pamamagitan ng telebisyon, radyo o sa internet, at sa mga taong nanonood sa Stake Center sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan ang konferensya ay pinasisimbapawid sa pamamagitan ng satellite transmission. Ang musika sa sesyon ito ay ibibigay ng isang korong binubuo ng mga pamilya ng mga miyembrong mula sa mga stake sa Roy, Canesville, Hooper, at West Haven, Utah. Sa ilalim ng pagkumpas ni Sister Jane Feldstedt kasama si Linta Marquez sa organo. Bubuksan ng koro ang sesyong ito sa pagkanta ng On This Day of Joy and Gladness, pagkatapos ng pambunga ng panalangin na inaalay ni Elder Paul B. Johnson ng 70. Si Pangulong Henry B. Eyring, pagkatapos ay ipakikilala ang mga pangkalahatang opisyal at Area 70 ng simbahan para boto ng pagsang-ayon.
Glory. Our beloved Heavenly Father,
pinakamamahal naming Ama na nasa langit, lumalapit kami sa inyo sa pag-umpisa ng konferensya nito na nagpapasalamat kami sa maraming pagpapala namin. Nagpapasalamat po kami sa mga misyonero na nasa lahat ng buong daigdig. Tingnan po sila. Nagpapasalamat po kami ng lubos sa oportunidad na maparito kami sa sesyon na ito. Ipinagdarasal po namin ang mga magsasalita ngayon at ang mga naghanda ng musika na magkaroon sila ng lakas. Tulungan po kami na mabuksan ang aming puso at isipan sa mga mensahe at inspirasyon na mapapasa amin ngayon sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The 183rd
ang pangalawang sa pag-sustain ng mga officers. Minimum kahing sangayunan natin sina Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagapagpahayag at pangulo ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Henry Benyon Eyring bilang unang tagapayo sa unang panguluhan at Dieter Friedrich Uchtdorf bilang pangalawang tagapayo sa unang panguluhan, ang mga sangayon ay ipakita lamang. Ang mga hindi sangayon kung mayroon ay ipakita lamang. Minimum kahing sangayonan natin si Boyd Kenneth Packer bilang pangulo ng Quorum ng 12 Apostol at ang mga sumusunod bilang mga miyembro ng Quorum na iyon. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, at Neil L. Anderson. Ang mga sangayon, mangyaring ipakita. Ang hindi sangayon ay ipakita lamang. Iminumungkahing sangayunan natin ang mga tagapayo sa unang panguluhan at ang 12 apostol bilang mga propeta, tagakita, at tagapagpahayag. Lahat ng sangayon mangyaring ipakita. Ang hindi sangayon kung mayroon ay ipakita rin. Iminumungkahing i-release namin sina L. John B. Dixon, Paul E. Colliker, at F. Michael Watson bilang mga miyembro ng unang quorum ng 70 at italaga sila bilang emeritus na mga general authority. Iminumungkahi rin na i-release namin si Elder Kent D. Watson bilang miyembro ng pangalawang quorum ng 70. Kinikilala at pinasasalamatan din namin sina Elder Cesar H. Hooker at Craig T. Wright na na-release sa kanilang serbisyo bilang mga Area 70. Ang mga nagnais makiisa sa amin sa pasasalamat at sa mga kapatid na ito sa mga husay nilang paglilingkod mangyaring ipakita. Iminumungkahing sangayunan natin ang sumusunod bilang mga bagong Area 70. Julio A. Angulo, Peter F. Evans, at Gennady N. Podvodov. Lahat ng sangayon mangyaring ipakita. Ang mga hindi sangayon kung mayroon. Iminumungkahing sa nasangayunan natin si Randall L. Reed bilang pangalawang tagapayo sa Young Men General Presidency. Ang mga sangayon ay pakita lamang. Ang hindi sangayon ay pakita lamang. Iminumungkahing sangayunan natin ang iba pang mga General Authority, Area 70, at General Auxiliary Presidency na kasalukuyang bumubuo nito. Ang mga sangayon mangyaring ipakita. Ang hindi sangayon ay ipakita lamang. Salamat mga kapatid sa inyong pagsangayon at patuloy na panalampataya at mga dalangin para sa amin.
Thank you, President Eyring.
Salamat, President Eyring. Aawitin ng koro sa atin ngayon ang I Know That My Savior Loves Me. Pagkatapos ng musika, malugod nating marinig si Pangulong Boyd K. Packer, Pangulo ng Quorum ng 12 Apostol. Susundan niya siya nila Elder D. Todd Christofferson ng Quorum ng 12 Apostol at Elder S. Gifford Nielsen ng 70.
short time ago, I sealed
the... Kailan lang, ibinuklod ko ang bata pang magkasintan sa templo. Ang magkasintang ito ay napanatiling karapat dapat ang kanilang sarili hanggang sa panahong lisanin na ng lalaki at ng babae ang tahanang kinlakhan nila at naging mag-asawa. Sa sagradong okasyong ito, sila ay dalisay at malinis. Kalaunan, sila ay magsisimulang magpalaki ng sarili nilang mga anak ayon sa huwarang itinatag ng ating Ama sa Langit. Ang kanilang kaligayahan at ang kaligayahan ng magiging ina po nila ay batay sa pamumuhay sa mga pamantayang iyon na itinatag ng tagapagligtas at ipinaliwanag sa kanyang mga banal na kasulatan. Iniisip ng mga magulang ngayon kung mayroon pang ligtas na lugar sa pagpapalaki ng mga anak. Mayroon pang ligtas na lugar. Iyon ay sa tahanang nakasentro sa Ebanghelyo. Nakatuon kami sa mga pamilya sa simbahan at pinapayuan namin ang mga magulang saan mang dako na palakihin ang kanilang mga anak sa kabutihan. Si Apostol Pablo ay nagpropesiya at nagbabala na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ng kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ipinropesiya rin ni Pablo, ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na mga agdadaya at sila rin ang mga dadaya. Ang mga talatang ito ay isang babala. Ipinapakita ang mga pag-uugaling dapat iwasan. Dapat palagi tayong maging mapagbantay at masigasig. Maaari natin ripasuhin ang mga propesiyang ito at mapatunayan na bautisayan nangyari na at ikinababahala ng mundo ngayon. Panahong mapanganib, nangyayari na. Nabubuhay tayo sa napaka mapanganib na panahon. Mayayabang mapagmalaki at palalo, lahat ay narito at nasa atin. Mga mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig, lanang ito ay laganap sa panahong ito. Mga walang paglulubag, mga palabintangin at marami pang iba. Lahat ng ito ay mapapatunayang nasa panahong ito sa mga katibayang nakikita sa paligid natin. Nagsalita rin si Moroni tungkol sa kasamaan ng ating panahon nang magbabala siya. Kapag nakita ninyo ang mga bagay na ito na naitatag sa inyo, kayo ay magising sa pangunawa sa inyong kakilakilabot na kalagayan. Sa makatwid ako, si Moroni, ay inutosang isulat ang mga bagay na ito upang ang kasamaan ay mawakasan at upang dumating ang panahon na si Satanas ay mawalan ng kapangyarihan sa mga puso ng mga anak ng tao. Bagkos ay mahikayat sila na patuloy na gumawa ng kabutihan upang sila ay makarating sa bukal ng lahat ng kabutihan at maligtas. Ang ibinigay na paglalarawan ni na Pablo at Moroni sa ating panahon ay napakatumpak na hindi maaring baliwalain. Para sa maraming tao, maaaring ito ay nakababahala at nakakapanghina rin ng loob. Gayunpaman, kapag naisip ko ang bukas, ako ay napupuno ng pag-asa at positibong pananaw. Sa paghahayag ni Pablo, bukod pa sa naisad na mga hamon at problema, sinabi rin niya sa atin ang magagawa natin para maprotekta ng ating sarili. Manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatotohan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Nasa mga banal na kasulatan ang mga susi sa spiritual na proteksyon. Ang mga ito ay naglalaman ng doktrina at mga batas at ordinansa na magdadala sa bawat anak ng Diyos sa patotoo tungkol kay Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas at manunubos. Sa maraming taon na paghahanda, napakalaki ng pagsisikap na may latalang mga banal na kasulatan na may mga footnote at cross-reference sa lahat ng wika. Sinikap naming makakuha nito ang lahat ng gustong matuto. Itinuturo nito ang dapat nating puntahan at gawin. Nagbibigay ang mga ito ng pag-asa at kaalaman. Ilang taon na ang nakalipas, isang aral ang tinuro sa akin ni Elder S. Dilworth Young ng 70 tungkol sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan. Nahirapan ang stake dahil sa tipag kakaunawan ng mga miyembro at kailangan nilang payuan. Tinanong ko si Pangulong Young, ano po ang dapat kong sabihin? Simple ang sagot niya. Sabihin mo sa kanila na magbasa ng mga banal na kasulatan. Tanong ko, ano pong banal na kasulatan? Sabi niya, hindi na mahalaga kung ano pa yon. Halimbawa, sabihin mo sa kanila na buklatin ang aklat ni Mormon at magsimulang magbasa. At agad na darating ang kapayapaan at inspirasyon at makikita ang solusyon. Gawing bahagi ng regular ninyong gawain ang pagbabasa ng banal na kasulatan at kayo ay pagpapalain. Naroon sa mga banal na kasulatan ang tinig ng babala, ngunit naroon din ang matinding panghihikayat. Kung ang wika ng mga banal na kasulatan ay tila kakaiba sa inyo sa una, magpatuloy lang sa pagbabasa. Kalaunan ay makikita ninyo ang kagandahan at kapangyarihan na matatagpuan sa mga pahinang iyon. Sinabi ni Pablo, ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsasansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Masusubukan ninyo ang pangakong ito sa inyong sarili. Tayo ay nabubuhay sa panahong mapanganib. Gayunpaman, makatatagpo tayo ng pag-asa at kapayapaan para sa ating sarili at para sa ating pamilya. Yaong namumuhay sa kalungkutan, nawawala ng pag-asa sa posibilidad na masagip ang isang anak na tangay sa mundo, ay hindi dapat sumuko. Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Ang kabutihan ay mas makapangyarihan kaysa kasamaan. Ang mga anak na naturuan at nanawaan ng mga banal na kasulatan mula sa pagkabata ay nalalaman ang landas na dapat nilang taakin at mas malamang na manatili sa landas na iyon. Yung mga naligaw ng landas ay makakabalik pa rin at kapag natulungan ay mahahanap ang daang pabalik. Kinalaban ng mga anak ni Mosiah ang simbahan ngunit kalaunan ay nagsisi at nakaranas ng malaking pagbabago. Sa alma mababasa natin. Ang mga anak na ito ni Mosiah ay naging malakas sa kaalaman ng katotohanan sapagkat sila ay mga lalaking may malinaw na pangunawa at sinaliksik nila ng masigasig ang mga banal na kasulatan upang malaman nila ang salita ng Diyos. Si Pangulong Joseph F. Smith ay 6 na taong gulang nang ang kanyang ama na si Hiram ay pinaslang sa Carthage Jail. Kalaunan, si Joseph ay naglakbay patawid sa kapatagan kasama ang kanyang biyudang ina. Sa edad na 15, siya ay tinawag na magmisyon sa Hawaii. Nakadama siya ng kalungkutan at pag-iisa at sinabing, talagang hirap na hirap ako. Damang-dama kong abang-aba ang mahirap kong kalagayan. Kulang sa katalinuhan at kaalaman. Isang bata lamang. Kung kaya't ni hindi ako makatingin sa mukha ng kahit sino. Isang gabi, habang pinag-isipan ang kanyang kalagayan na naginip ang batang si Joseph na siya ay naglalakbay at nagmamadali siya. May dala siyang maliit na balutan. Sa wakas, nakarating siya sa isang napakagandang mansyon. Sa paglapit niya rito, may nakita siyang karatula na nagsasabing paliguan. Dali-dali siyang pumasok at naligo. Binuksan niya ang maliit niyang balutan at nakita roon ang malinis at puting kasuotan. Isang bagay, sabi niya, na matagal ko nang hindi nakikita. Isinot niya ang mga ito at pumunta sa pintuan ng mansyon. Kumatok ako, sabi niya, at bumukas ang pinto. At ang taong nakatayo roon ay si Propetang Joseph Smith. Tumingin siya sa akin na medyo hindi nasisiyahan. At ang unang salitang binigkas niya ay, Joseph, nahuli ka. Gayunman buong tiwala kong sumagot, opo, pero malinis ako. Malinis ako. At gayon din dapat sa bawat isa sa atin. Kung tinatahak ninyo ang landas ng pananampalataya at nakikibahagi sa aktibidad sa simbahan, manatili sa landas na iyan at tukdi ng inyong mga tipan. Patuloy na sumulong hanggang mapagpapala ng Panginoon ay dumating sa inyo at mahayag na ang Espiritu Santo ang malaking impluensya sa inyong buhay. Kung kayo ay nasa landas na salungat sa insinasaad sa mga banal na kasulatan, tinitiyak ko sa inyo na may daang pabalik. Ibinigay ni Jesucristo ang isang napakalinaw na paraan para tayo makapagsisi at mapagaling sa ating buhay. Ang lunas sa halos lahat ng kasalanan ay matatagpuan sa paghingi ng tawad sa pamamagitan ng personal na pagdarasal. Gayunpaman, may ilang kasalanan, lalo na yung may kinalaman sa paglabag sa batas ng moralidad, na talagang nangangailangan ng tulong at paggamot ng isang autorisadong leader ng priesthood. Maraming taon nang nakalipas, pumunta sa opisina ko ang isang dalaga at kanyang matandang ama. Nagbiyay sila ng napakalayo para malunasan ng ama na binabagabag ng kanyang konsyensya. Noong kabataan ng ama, nakagawa ito ng mabigat na kasalanan at nang tumanda na siya, ay naalala niya ito. Hindi ito malis sa kanyang isipan. Hindi na niya maibabalik ang nakaraan at maitatama ang pagkakamali ng kanyang kabataan. Ngunit maaari siyang magsimula muli. Sa pagtulong ay mapapawing kasalanang daladala niya sa buong panong iyon. Nagpapasalamat ako na sa pagtuturo sa kanya ng mga alituntunin mula sa aklat ni Mormon ay para bang nalis ang malaking pasanin sa kanyang balikat. Nang umuwi na ang mag-ama sa malayo nilang tahanan, naalis na ang kasalanang bumabagabag noon sa matandang lalaki. Kung kayo ay magising sa pangunawa sa inyong kakilakilabot na kalagayan at hanggang na lubos na gumaling sa spiritual kausapin ang inyong bishop, hawak niya ang mga susi at matulungan kayo sa landas ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay individual na ginagawa at gayon din ang kapatawaran. Hinihingi lamang ng Panginoon na talikuran ng tao ang kanilang kasalanan at kanyang ipatatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko naaalalahanin. Kapag lubos na nakapagsisi, maunawaan ninyo ang kahulugan ng pangako ni Isaias tungkol sa pagbabayad sala. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niyebe. Gaya ng chok na mabubura sa pisara, sa taos-pusong magpagsisisi, ang mga epekto ng ating mga kasalanan ay mabubura sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Jesucristo. Ang pangakong iyan ay para sa lahat ng sitwasyon. Itinuturo ng Ebanghelyo na maging masaya tayo, manampalataya at hindi matakot, hanapin ang pag-asa at daigin ang kalungkutan, lisanin ang kadiliman at lumakad sa liwanag ng walang hanggang Ebanghelyo. Si Pablo at ang iba pa ay nagbabala sa mga pagsubok sa ating panahon at sa mga panahong darating. Gayunpaman, ang kapayapaan ay maaring mapasa puso ng bawat taong sumasangguni sa mga banal na kasulatan at natatamo ang mga pangako ng protection at pagtubos na itinuro roon. Inaanyayahan namin ang lahat na bumaling sa tagapagligtas na si Jesucristo sa kanyang mga turo na matatagpuan sa lumang tipan, bagong tipan, aklat ni Mormon, doktrina at mga tipan, at mahalagang perlas. Pinapatotohanan ko na ang banal na kasulatan ay susi sa ating spiritual na proteksyon. Pinatotohanan ko rin ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng pagbabayad sala ni Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ay maliligtas. Ang simbahan ng Panginoon ay muling na itatag sa mundo. Ang katotohanan ng Ebanghelyo ay pinatotohanan ko. Sa kanya ako ay sumasaksi. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
From age immemorial, societies of
magsimula
ang inyong intusyon ay gumawa ng mabuti at maging mabuti sa pagsunod sa Banal na Espiritu Santo. Mula pa noon, umaasa ang lipunan sa mabuting impluwensya ng kababaihan. Bagamat totoong hindi lang ito ang makaiimpluwensya ng mabuti sa lipunan, ang pundasyon ng kabutihang laan ng kababaihan ay napatunayang kapakipakinabang sa kapakanan ng lahat. Marahil dahil ito sa lagi namang naniriyan ang mabuting impluwensya ng kababaihan, ay hindi gaanong napapahalagahan. Gusto kong pasalamatan ang impluwensya ng mabuting kababaihan, tukuyin ng ilan sa mga pilosopiya at kalakaran at nagbabanta sa lakas at katayuan ng kababaihan at magsumamo sa kababaihan na linangin ang kabutingang likas sa kanila.
And in cultures, when praising the unfeigned faith he found in Timothy, Paul noted that this faith dwelt first in my grandmother Lois and my mother Eunice. Years ago, while living in Mexico,
noong nakatira pa ako sa Mexico, maraming taon na ang nakararaan, naobserbahan ko mismo ang ibig sabihin ni Pablo. Naalala ko ang isang bata pang ina, isa sa maraming kababaihan sa simbahan sa Mexico, na dahil likas nang ipinamumuhay ang pananampalataya sa Diyos, ay halos hindi na nila napapansin ito. Ang magandang babaeng ito ay halimbawa ng kabutihan dahil sa likas na kabaitang makaimpluwensya sa mga nasa paligid niya. Katuwang ang kanyang asawa, isinakripisyo niya ang ilang kasiyahan at material na bagay kapalit ng mas mahalagang prioridad nang walang pag-aatubili. Sa kakayahan niyang magbuhat, yumuko at magbalansi kasama ng kanyang mga anak ay para na siyang superhuman. Marami siyang responsibilidad at kadalasang paulit-ulit at nakakapagod ang kanyang ginagawa, ngunit payapa ang kanyang kalooban dahil alam niyang ang ginagawa niya ay gawain ng Diyos. Tulad ng tagapagligtas, ang pagtulong sa iba sa pamamagitan ng paglilingkod at sakripisyo ay nagpadakila sa kanya, isa siyang halimbawa ng pagmamahal. Lubos akong pinagpala ng mabuting impluwensya ng kababaihan, lalo na ang aking ina, ang aking asawa. Isa sa mga babaeng pinasasalamatan ko ay si Anna Danes. Si Anna at kanyang asawang si Henry at kanilang apat na anak ay kabilang sa mga pioneer ng simbahan sa New Jersey sa Estados Unidos. Simula ng 1930s, noong si Henry ay kumukuha pa ng doctorate sa Rutgers University, masigasig na nakibahagi sila ni Anna sa eskwelahan at komunidad sa Methuen, kung saan sila nakatira, upang maalis ang maling paniniwala ng mga iba sa mga Mormon at gawing mas mabuting lugar ang komunidad para sa lahat ng magulang na nagpapalaki ng mga anak. Isang halimbawa ay ang pagbobolontaryo ni Anna sa Methuen YMCA na masigasig niyang nilahukan. Sa taon ding yun, hinirang siyang presidente ng Mother's Auxiliary at pagkatapos, hinilingan siyang tumakbo para sa isa sa tatlong posisyon ng kababaihan sa YMCA Board of Directors. Nanalo siya ng walang sumalungat at naging bahagi ng konseho ng maraming taon. Bago iyon ay tumangging pagdausin ng pulong sa kanilang gusali ang mga banal. Lumipat ang pamilya ko sa New Brunswick Ward noong teenager ako. Napansin ako ni Sister James at madalas niyang binanggit sa akin na tiwala siya sa kakayahan at potensyal ko. At dahil doon na inspirasyon na akong magmithi ng mataas, mas mataas pa sa dati kong inaasam noong hindi pa niya ako hinihikayat. Minsan dahil sa maggiliw na babala na tamang-tamang binibigay niya sa akin, naiwasa kong malagay sa isang sitwasyon na tiyak na pagsisisihan ko. Bagamat pumanaw na, ang impluwensya ni Anne Danes ay patuloy na nadarama at nakikita sa buhay ng kanyang mga inapo at maraming iba pa kabilang na ako. Itinuro sa akin ng lola kong si Adina Warnick Swanson na maging tapat sa paglilingkod sa priesthood. Hinikayat niya akong isaulo ang mga pagbasbas ng sakramento ng tubig at tinapay at ipinaliwanag na sa paraang ito masasambit ko ito ng mas may pag-unawa at damdamin. Sa nakita kong pagsuporta niya sa aking lolo na isang patriarch, nagkaroon ako ng pagpipitagan sa mga sagradong bagay. Kahit kailan hindi natutong magmaneho ng sasakyan si Lola Swanson, pero kaya niyang turuan ng mga binatilyo na maging mabubuting lalaki ng priesthood. Ang mabuting impluensya ng babae ay higit na nadarama o higit na napapakinabangan sa tahanan. Ang pinakamainam na lugar sa pagpapalaki ng bagong henerasyon ay ang tradisyonal na pamilya na mayroong ama at ina na nagtataguyod, nagtuturo at nangangalaga sa kanilang mga anak. Kapag wala ang ganitong huwaran, pinipilit gayahin ng mga tao ang kapakinabangan nito hanggang makakaya nila sa kanikanilang kalagayan. Ano man ang sitwasyon ng impluwensya ng isang ina ay hindi mapapantayan ng sinumang tao o ng anumang ugnayan. Sa kanyang mabuting halimbawa at aral, natututuhan ng kanyang mga anak na lalaki na igalang ang kababaihan at magkaroon ng disiplina at mataas na pamantayan ng moralidad sa kanilang buhay. Natututuhan ng kanyang mga anak na babae na linangin ng sariling kabutihan at panindigan ang tama nang mulit-muli, hindi man ito gusto ng nakararami. Ang pagmamahal at mataas na inaasahan ng ina ay humihikayat sa kanyang mga anak na buhay ng tama, maging responsable, pagbutihin ang pag-aaral at personal na pag-unlad, at patuloy na tumulong para sa kapakanan ng iba at ng lipunan kanilang ginagalawan. Minsan ay tinanong ni Elder Neil A. Maxwell, kapag ang tunay na kasaysayan ng sangkatauhan na iganap ng naihayag, itatampok ba nito ang tunog ng mga putok ng baril o ang malamig na himig ng lalabay? Ang pansamantalang pagpapatigil ng labanan ng militar o ang pagpapayapa ng kababaihan sa tahanan at sa komunidad? Ang nangyari ba sa mga duyan at kusina ay mas makaiimpluwensya kaysa sa nangyari sa mga kongreso? Pinakasagrado ang tungkulin ng babae sa paglikha ng buhay. Alam nating may banal na pinagmulan ng ating pisikal na katawan at kailangan nating makaranas ng pisikal na pagsilang at muling espiritual na pagsilang upang matamo ang pinakamataas na selestyan na kaharian ng Diyos. Kaya nga napakahalaga ng tungkulin ng kababaihan na kung minsan ay halos kanilang ikamatay sa gawain at kaluwalhatian ng Diyos na isa katuparan ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Bilang mga lola, ina at huwara, ang kababaihan ang nagsisilbing tagabantay ng pinagmumula ng buhay. Nagtuturo sa bawat henerasyon ng kahalagahan ng kadalisayan ng puri bago ikasal at katapatan sa asawa. Sa paraang ito, sila ang mapaglinang na impluwensya sa lipunan, na ilalabas nila ang pinakamagandang katangian ng tao, napapanatili nila ang magandang kapaligiran kung saan napapalaki nilang ligtas at malusog ang kanilang mga anak. Mga kapatid na kababaihan, ayokong purihin kayo ng sobra tulad na ginawa natin kapag araw ng mga ina na nagpapaasiwa sa inyo. Hindi niyo kailangan maging perpekto. Hindi ko sinasabing perpekto kayo, maliban lang sa isang nakaupo sa na malapit dito. Ang ibig kong sabihin ay may asawa man kayo o wala, kayo man ay isang ina o hindi, bata man o matanda o nasa gitna. Ang pagiging halimbawa ninyo ng kabutihan ay mahalaga, ngunit baka hindi na namin mapahalagahan ito at kayo. Walang dudang may mga kalakaran at puwersang umiiral na kababawas at marahil nag-aalis pa sa inyo ng sa inyong influensya na nagpapahamag sa mga individual, pamilya at lipunan sa kabuuan. Hayaan ninyong magbanggit ako ng tatlong paalala at babala. Ang nakapipinsan ng pilosopiya na nagpapahina sa mabuting impluwensya ng kababaihan ay ang pagwawalang halaga sa pag-aasawa at pagiging ina at simpleng may bahay. Tahasang inaalipusta ng ilang feminista ang pagiging may bahay. Ikinakatuwiran na nagpapababa ito ng pagkatao ng kababaihan at ang nakapagod na pagpapalaki ng mga anak ay pagsasamantala sa kababaihan. Kinukutya nila ang tinatawag na mommy track bilang profesyon. Hindi ito tama o makatuwiran. Hindi natin binabaliwala ang naabot na tagumpay ng kababaihan o kalalakihan sa anumang makabuluhang gawain o profesyon, ngunit kinikilala pa rin natin sa walang mas mainam kaysa pagiging ina at ama sa pamilya. Walang matagumpay na profesyon, malaking halaga ng salapi, kapangyarihan, o pagkilala ng tao ang makahihigit sa walang kapantay na gantimpalang dulot ng pamilya. Ano man ang makamtan ng isang babae, walang lugar na magagamit niya ng mas lubusan ang kanyang mabuting impluwensya kaysa rito. Ang pananaw sa sekswalidad ay banta sa pagiging halimbawa ng kabutihan ng kababaihan sa maraming aspeto. Ang sadyang pagpapalaglag para sa personal na ginhawa o para Walang masabi ang lipunan ay sumisira sa pinakasagradong kapangyarihan ng isang babae at sumisira sa kanyang pagiging halimbawa ng kabutihan. Angkop din yan sa immoralidad at mahalay na pananamit na hindi lang nagpapababa sa pagkatao ng kababaihan, kundi nagbibigay diin sa kasinungalingan ng maganda ng isang babae kung siya ay nakaakit-akit. Matagal ng kultura o pamantayang may pinapaboran ang nagsasabi sa kababaihang dapat umiwas na gumawa ng immoralidad at hindi kailangang higpitan ang kalalakihan na gawin ito. Sa di pagtanggap na iyan, inaasahan ng ilan na itataas na ng kalalakihan ang kanilang pamantayan ng moralidad. Ngunit taliwas ang nangyari, pati kababaihan ay naaakit ng maging immoral batay sa kulturang ito na pumapabor sa kalalakihan. Kung dati ang mas mataas na pamantayan ng kababaihan ay hinihinging maging matapat at responsable ang kalalakihan, ngayon may mga relasyong sekswal na ang walang pakundangan at nagbubunga ng mga pamilyang walang ama at ng papatinding kahirapan. Ang immoralidad na ito na kapag ginawa ng lalaki at babae ay nag-aalis ng mabuting influensya ng kababaihan at nagpapababa sa lipunan. Sa walang kabuluhang relasyong ito, ang kalalakihan ang nawawala ng responsibilidad at ang kababaihan at mga bata ang nagdurusa. Ang pangatlo, nakakabagabag ay mula sa mga naghahangad ng pagkakapantay-pantay na gustong alisin ang pagkakaiba ng lalaki sa babae. Kadalasang hinikayat nito ang mga babae na magkaroon ng katangiang panlalaki. Karaniwan na ngayon makakita sa pelikula at video games na ng mababangis na babae, pumapatay at pumipinsala, nakakabagabag ng kalooban na makita ang kalalakihan sa gayong mga papel, ngunit walang alinlangang mas nakakabagabag kung ang kababaihan ang gumagawa ng karahasan. Itinuro ng dating Young Women General President si Margaret D. Nodold, sapat na ang malalakas na babae sa mundo. Kailangan natin ng mapagmahal na mga babae. Sapat na ang magagaslaw na babae. Kailangan natin mga babaeng mabait. Sapat na ang mga walang galang na babae. Kailangan natin ng mga babaeng Pino. Sapat na ang mga babaeng bantog at mayaman. Kailangan natin ang mga babaeng may pananampalataya. Sapat na ang kasakiman. Kailangan natin ang higit na kabutihan. Sapat na ang kayabangan. Kailangan natin ang kabutihan. Sapat na ang katanyagan. Kailangan natin ang higit na kadalisayan. Sa lumalabong kaibahang ito ng babae at sa lalaki, nawawala sa atin ang magkakaiba, ngunit magkakatugmang kaloob ng lalaki at babae na kung pagsasamahin ay lilikha ng mas magandang kabuuan. Isinasamo ko sa mga kababaihan at kabataang babae ngayon na pangalagaan at dinangin ang mabuting impluwensyang likas na sa inyo. Pangalagaan ang likas na kabutihan ang natatanging kaloob na dulot ninyo sa mundo. Ang inyong intuisyon ay gumawa ng mabuti at maging mabuti, at sa pagsunod ninyo sa banal na espiritu, higit kayo magiging halimbawa ng kabutihan at magandang impluwensya. Sa mga kabataang babae, panatilihin ang impluwensya ng kabutihan niyan kahit hindi pa ninyo ito ganap na taglay. Tiyakin na malinis ang inyong pananalita, hindi magaspang. Tiyakin ang pananamit ninyo ay kakakitaan ng kahinhinan, hindi kayabangan. Tiyakin na ang inyong pag-uugali ay dalisay, hindi immoral. Hindi ninyo maaakay sa kabutihan ng isang tao kung kayo mismo ay hindi mabuti. Mga kapatid na kababaihan, sa lahat ng inyong pakikipag-ugnayan, ang pakikipag-ugnayan ninyo sa Diyos ang pinagmulan ng impluwensya ng inyong kabutihan na siyang laging dapat mauna sa inyong buhay. Alalahanin na ang impluwensya ng kabutihan ni Jesus ay mula sa katapatan niya sa kagustuhan ng Ama. Hindi siya lumihis kailanman sa ikinlulugod ng kanyang Ama. Pagsikapang maging ganyang uri ng disipulo ng Ama at ng Anak, at hindi kukupas kailanman ang inyong impluwensya. At huwag matakot na gamitin ang impluwensyang iyan ng may pangamba o pagpapaumanhin. Lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat lalaki at babae at bata na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ipangaral mo ang salita, magsikap na sa kapakanan, kapanahunan at sa dikapanahunan, sumuway ka. Mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Palakihin ang inyong mga anak sa liwanag at katotohanan. Turuan sila na maunawaan ang doktrina at pagsisisi, pananampalataya kay Kristo, tanak ng buhay ng Diyos at ng pagbibigay ng at ang kaloob na Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong sa mga kamay. Turuan ninyong mga anak na manalangin at magsilakad ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Sa pagpuri at pagikayat na maging mga kapatid, Kumilos kayong kasama ng kababaihan. Tulungan sila sa kanilang pasanin at pag-ibayuhin ang ating sariling kabutihan. Mga kapataan na kababaihan, umaasa kami sa mabuting influensya ang dadalhin ninyo sa mundo, sa buhay may asawa, sa pamilya, sa simbahan. Umaasa kami sa mga pagpapalang ibinaba ninyo mula sa langit sa pamamagitan ng inyong panalangin at pananampalatay. Dalangin namin ang inyong kaligtasan, kaligayahan at kapanatagan at pagpapanatili ng influensya ninyo. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Several years ago, I needed to speak to the wife.
Ilang taon na nakalilipas, kakausapin ko ang asawa ng isa sa mga bishop sa mistake. Kaya tumawag ako sa kanyang tahanan. Isang batang anak na lalaki sumagot sa telepono. Sabi ko, "Hello, narin ba nanay mo?" "Opo, narito siya." Tatawagin ko po, "Sino po sila?" Ang sabi ko, "Si President Nielsen to." Tumigil siya saglit at pagkatapos sa nakatutuwang tinig, narinig kong, "Nay, si President Hinckley po, nasa telepono." Hindi ko maisip kung anong maring inisip ng ina. Siguro iyon ang pinakamatagal na paglalakad niya papunta sa telepono. Pumasok sa isip ko, dapat ba akong magpanggap? Hindi ako nagpanggap, pero nagkatawa na kami. Ngayon kapag naisip ko ito, siguro nadismaya siya na ako ang nakausap niya. Anong gagawin niyo kung ang propeta ng Panginoon ay talagang tumawag sa inyo? Totong tumawag siya. Kaninang umaga, tinawag muli ni Pangulong Monson ang bawat isa sa atin sa isang napakalahang gawain. Sabi niya, panahon na para mga miyembro at misyonary ay magsama-sama, magtulungan, magsigawa sa ubasan ng Panginoon upang magdala ng mga kaluluwa sa Kanya. Nakikinig ba tayo? Sa buong mundo, ang mga stake, district at mission ay dumaranas ng bagong antas ng enerhiya habang natutupad ang pahayag ng tagapagligtas kay Joseph Smith noong 1832 na masdan aking mamadali na aking gawain sa panahong ito. Mga kapatid, ngayon na ang panahon. Nadaram ako ito at natitiyak kong kayo rin. Gusto kong ipakita ang aking pananabik at pananampalataya kay Hesus Kristo. Noong naglalaro ako ng football, ang nasa isip ko ay ang game plan. Tiwala kami noon sa pagsalita sa contest kung ang aming team ay handa sa tamang paglalaro. Magtatagumpay kami. Gayunman, nakausap ko kamakailan ang legendary coach ng BYU na si Lavelle Edwards tungkol sa aming mga game plan. Sabi niya, "Wala akong pakialam noon kung anong gusto mong laro, basta ang mahalaga, mag-touchdown ka." Bilang isa sa mga kanyang quarterback, akala ko mas komplikado pa doon, pero siguro ang kanyang simpleng filosofiya ang dahilan kaya pinangalan sa kanya isang stadium. Yamang tayong lahat ay kabilang sa team ng Panginoon. May kanya-kanya ba tayong plano para manalo sa laro? Handa ba tayong maglaro? Kung tayo bilang mga miyembro ay tunay na nagmamahal sa ating pamilya, mga kaibigan at kasamahan, hindi ba natin gustong ibahagi ang patotoo sa pinanumbalik na ebanghelyo? Sa seminar para sa mga bagong mission president ng Hunyo, na italang 173 mga bagong mission president ng kanilang asawa ang tumanggap na huling tagubilin mula sa 15 miyembro ng unang panguluhan at ng quorum na 12 apostol. Idinagdag ni Elder Earl Tom Perry sa pagwakas sa pananalita, "Ito ang pinakamahalagang panahon sa kasaysayan ng simbahan. Ito ay katumbas ng mga dakilang pangyayari na naganap noon sa kasaysayan, gaya ng unang pangitain, kaloob na aklat ni Mormon, panunumbalik na ebanghelyo, gaya ng lahat na bagay na nagtatayo sa pundasyong iyon upang makasulong tayo at magturo sa kaharian ng ating Ama sa Langit. Kailangan tayong makibahagi upang tumugma sa kasabikan ng ating mga leader sa katapatan ng ating mga full-time missionary. Ang gawaing ito ay hindi susulong sa parang nilayon ng Panginoon kung wala tayo. Gaya ng sabi ni Pangulong Henry B. Eyring, ano man ang ating edad, kakayahan, tungkulin sa simbahan o kinaroroonan, tayong lahat ay tinawag sa gawain upang tulungan siya sa pag-ani ng mga kaluluwa. Maaari ko bang ibahagi sa inyo isang game plan na nadama kong dapat ipatupad matapos pag-isipan ang naging karanasan sa mangaral na ibang aking ebanghelyo? Inanyahan ko yung isa-isip ang tatlong puntong ito habang iniisip ang inyong sariling plano. Una, ipanalangin na mas mailapit ang isang tao sa tagapagligtas at sa kanyang ebanghelyo araw-araw. Magagawa ito sa pagturing sa bawat isa bilang anak ng Diyos at tulungan sila sa kanilang paglakbay pa uwi. Isipin ang mga magiging bagong kaibigan ninyo. Pangalawa, ipagdasal ang mga missionary na naglilingkod sa inyong lugar at banggitin ang pangalan ng kanilang investigator araw-araw. Ang tanging paraan para gawin ito ay batiin sila. Tingnan ang kanilang badge, tawagin ang kanilang pangalan,
at itanong kung sino ang tinuturo nila. Sabi ni Elder Nelson, hanggat hindi nyo nalalaman ang pangalan at nakikita mo ka ng isang tao, hindi kayo matutulungan ng Panginoon. Dumalo ako sa binyag na isang kahahangang babae na nagbahagi ng kanyang patotoo. Palagi kong maalala na sinabi niyang, ngayon lang may ganitong karaming mga tao na nagdarasal para sa akin habang naghahanap ako ng sagot sa mga tanong ko. Ang word na ito ay talagang may malasakay sa akin. Alam kong totoo ito. Pangatlo, anyayahan ang isang kaibigan sa isang aktibidad sa loob o labas na inyong tahanan. Saan man kayo magpunta o ano man ang inyong ginagawa, pakinggan ang Espiritu habang ginagabayan niya kayo. Itinurang tagapagligtas ang isang aral sa aking personal pag-aaral ng Ebanghelyo. Pinaniniwala ko angkop talaga sa pagpapabilis. Kapag maganda ang pakiramdam ko, nakikita ito sa aking pagsusulat madalas matapos sa exclamation point na nagpapahiwatig ng matinding damdamin o indikasyon ng malaking kahalagahan. Naintriga ako ng mga talata tungkol sa pagtitipon na nagtatapos sa punctuation mark at nagsimulang maglitawan gaya na madamdamin pa ko isap ni Alma o na ako ay isang anghel at matatamo ang miti ng aking puso na ako ay makahayo at makapangusap ng may pahakak ng Diyos na may tinig upang mayanig ang mundo at mangaral ng pagsisisi sa lahat ng tao. Ayon sa pagsasaliksik, mayroong 65 talata na nagpapakita ng matinding damdamin ng missionary kabilang ang mga ito. At ano ang laki ng kanyang kagalakan sa kaluluwang nagsisi. At kung mangyayaring kayo ay gagawa ng bunin yung panahon sa pangaral ng pagsisisi ng mga taong ito at magdala kahit isang kaluluwa sa akin, anong laki na inyong kagalakan kasama niya sa karya ng aking Ama? At ngayon, kung ang inyong kagalakan ay magiging malaki sa isang kaluluwa na inyong nadala sa akin sa karya ng aking Ama, anong laki ang inyong kagalakan kung makapagdadala kayo ng maraming kaluluwa sa akin? Ang pagkaalam ko sa mapambirang talatang ito ay nagkaroon ng mahalagang papel sa una kong assignment bilang Area 70. Medyo kabado ako noon dahil kasama ko isang apostol, si Elder Quentin L. Cook sa State Conference. Pagpasok ko sa opisina ng State President para sa unang meeting sa linggong iyon, napansin kong pares ng lumang kulay, tansong sapatos na nasa kabinet sa likod ng kanyang mesa na may nakakabit na talata na nagtapos sa exclamation point. Nang basahin ko, nadama kong batid ng Panginoon pag-aaral ko. Sinagot ang mga dasal ko at alam niya talagang kailangan ko para mapanatag ang balisang puso ko. Hiniling ko sa State President na ikwento sa akin ang tungkol sa sapatos. Sabi niya, ito ay mga sapatos ng isang batang Converse sa simbahan ng pamilya ay mahirap. Gayun man determinado siyang maglingkod ng matagumpay sa mission at nagawa niya ito sa Guatemala. Nang bumalik siya, nagkita kami para igawad ang honorable release. At napansin ko ang kanyang lumang-lumang sapatos. Ibinigay ng binatang ito ang lahat ng mayroon siya sa Panginoon nang walang gaano suporta ng pamilya. Napansin niya nakatingin ako sa kanyang sapatos at nagtanong, President, may problema po ba? Sumagot ako, wala, Elder. Ayos lang lahat. Pwede bang akin na lang sapatos mo? Nagpatuloy ang State President, ang paggalang at pagmamahal ko sa pauwing missionary na ito ay nag-uumapaw. Gusto kong manatili sa alaala na ang karanasan kahit hiningi ko ang kanyang tansong sapatos. Paalala ito sa akin sa pagpasok ko sa opisina ito na tayong lahat ay kailangang magbahagi anuman ang ating katayuan. Ang talata ay mula sa Isaiah. Anong pagkaganda sa mga bundok na mga paaniyong nagdadala ng mga mabubuting balita na nagahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita sa kabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sion, ang Diyos ay nagahari. Mahal ko mga kapatid, ang butihing asawa ng Bishop ay maring tatakong bakit tinatawag siya na propeta. Nagpapatotoo ako na siya at tayo ay hindi na dapat magtaka pa. Alam kong kailangang buuin at isagawa natin ang sarili nating game plan upang masigasig na maglingkod kasama ng mga full-time missionary. Idaragdag ko ang aking patutuo na, sa patutuo ni Propetang Joseph Smith at ngayon, matapos ang maraming patutuo na binigay hinggil sa kanya, ito ang patutuo na pinakauli sa lahat na aming ibibigay tungkol sa kanya na siya ay buhay. Sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat mga kapatid. Mangyaring tumayo ngayon ang koro at kongregasyon at umawit ng magpunyagi mga banal. Pagkatapos ng himno, sina Elder Arnulfo Valenzuela at Timothy J. Dykes ng 70 ay mangungusap sa atin. Sila ay susundan ni Elder Jeffrey R. Holland ng Quorum ng 12 Apostol.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My beloved brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, nito lang nakalipas na ilang linggo, nasa Mission Training Center ako sa Mexico City upang magbigay ng mensahe sa mga missionary. Sinadya naming mag-asawa na dumating doon ng maaga ng ilang oras. Nalibutin namin ang magandang hartin at malilinis at maayos na kalsada sa MTC. Agad naming napansin ang kasiyahan sa mga mukha ng maraming kabataang elder and sister. Bawat isa ay nakatuon sa pag-aaral ng bagong wika at pagtamo ng kaalaman upang lalo pang pahalagahan ang layunin nila bilang mga missionary. Habang pinagmamasdan ko ang kahangahangang tanawing ito, pinagnilayan ko ang mga salita ni Alma nang iutos niya sa kanyang anak na si Helaman na magtala ng kasaysayan ng kanyang mga tao bilang bahagi ng mga talaan na pinagkatiwala sa kanya at ingatan ang lahat ng sagradong bagay na ito nang sa gayon ang mga ito ay magpapaalam sa lahat ng bansa, lahi, wika at tao. At sinabi sa kanya ni Alma, "Ngayon, maaring akalain mo na ito ang kahangalan sa akin, subalit masdan, sinabi ko sa iyo na sa pamamagitan ng maliliit at mga karaniwang bagay ay naisasakatuparan ang mga dakilang bagay at sa maliliit na pamamaraan sa maraming pagkakataon ay lumilito sa marurunong. At ang Panginoong Diyos ay nagsasagawa ng mga pamamaraan upang isakatuparan ang kanyang dakila at mga walang hanggan layunin. At sa pamamagitan ng napakaliit na pamamaraan ay nililito ng Panginoon ang marurunong at isa sa katuparan ang kaligtasan ng maraming tao. Ang walang kamali at kabataan ng ating mga misyonary ay mabuting halimbawa ng pamamaraan ng Panginoon na iyong mga mapagkumbaba ay maanyayahan ng iba na lumapit kay Kristo sa pagtulong sa kanila na matanggap ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at sa kanyang pagbabayad sala, pagsisisi at binyag, pagtanggap ng kuloob na Espiritu Santo at pagtiis hanggang sa wakas. Bilang mga miyembro ng simbahan sa pamamagitan ng sarili nating maliliit at makaraniwang paraan, maaari nating mapaniwala ang marami sa makamalian ng kanilang mga gawain at tulungan na sila'y madala sa kaalaman ng kanilang Diyos tungo sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Minsan ay sinamahan ko ang stake president at bishop para bisitahin ang isang membro na di gaanong aktibo. Tinuruan namin siya sa napakasimpleng paraan. Tungkol sa mga pagpapala ng Sabat, ipinahayag namin ang taus-pusong aming pagmamahal. Sinabi niya, ang kailangan ko lang ay may bumisita sa akin at yakapin ako. Kaagad akong tumayo at niyakap siya. Kinabukasan ay Linggo, dumating ang membro ring ito sa sacrament meeting kasama ang kanyang buong pamilya. Sa pagbisita kay Martha, isang membro ng aming ward, sinabi niya sa aking asawa at kasama nito na huwag na silang bumalik kahit kailan. Nagpasya siya na huwag nang magsimba. Tinanong si Martha ng isa sa mga visiting teacher kung maaari silang magkakasamang kumanta ng himno sa huling pagbisitang ito. At bumayag siya. Habang sila ay kumakanta, may espesyal na nangyari. Unti-unting nadama ang espiritu sa silid. Nadama ito ng bawat isa. Lumambot ang puso ni Martha. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. At sinabi niya sa mga visiting teacher ang nadarama niya. Nang sandaling iyon, natanto niya na alam niya ang totoo ang Ebanghelyo. Pinasalamatan niya ang mga visiting teacher at sinabing bumalik sila. Mula noon, malugod na nilang tinatanggap sila. Nagsimulang magsimba si Martha kasamang kanyang bata, panganak na babae. Nagsimba sila ng regular sa loob ng ilang taon. At patuloy na umasa si Martha na makakasama nila balang araw ang kanyang asawa. Sa wakas ay dumating ang araw na naanting ng Panginoon ang kanyang puso at nagsimba siya, pati ang isa sa panilang babae. Nagsimulang madama ng pamilyang ito ang tunay na kagalakan na dulot ng pagpapala ng Ebanghelyo sa kanilang tahanan. Mula noon ay naglingkod na ng tapat si Martha bilang Relief Society President sa aming ward at ang kanyang asawa silang tungkulin sa stake. Lahat ng ito ay nangyari sa pagkanta ng himno, isang maliit at karaniwang bagay na umantig sa puso ni Martha. Si Naaman ay kapitan ng hukbo ng hari ng Syria, isang kagalang-galang na tao, isang malakas at matapang na lalaki. Ngunit siya ay may ketong. Nang hindi makahanap ng lunas ang kanyang ketong mula sa hari ng Israel, nagpunta si Naaman sa bahay ni Eliseo, ang propeta. Nagpadala si Eliseo ng sugo sa kanya na nagsabing, ikaw ay yumaon at maligo sa Jordan na kapito, at ang iyong laman ay sasauli sa iyo, at ikaw ay magiging malinis. Ngunit si Naaman ay nag-init at umalis at nagsabi, narito, akin kalang walang pagsalang lalabasin niya ako at tatatawag sa pangalan ng Diyos at pagagalaw-galawin ang kanyang kamay sa kinaroonan at mapapawi ang keto. At ang kanyang mga lingkod at nagsabi, Ama, kung ipinagawa sa iyo ng propeta ang anumang bagay, hindi mo ba gagawin? Gaano nga kung sabihin niya na ikaw ay maligo. at maging malinis. Na magkagayoy lumusong siya at sumubong makapito sa Jordan ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos, at ang kanyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata, at siya'y naging malinis. Inaanyayahan tayo ng ating propeta na si Pangulong Thomas S. Monson na humayo at sagipin ang ating mga kapatid. Sinabi niya, kailangan ng daigdig ang inyong tulong. May mga paa na dapat mapatatag, kamay na dapat abutin, isipan na dapat mahikayat, puso na dapat mapasigla, at mga kaluwa na dapat mailigtas. Ang pagpapala ng kawalang hanggan ay naghihintay sa iyo. Nagpapatotoo ako na naghihintay sa atin ang marami sa mga yaong nangangailangan ng ating tulong. Malugod nilang tatanggapin ang kanilang matatapat na kapatid upang matulungan at masagip sila sa pamamagitan ng maliit at karaniwang mga paraan. Ako mismo ay nag-ukol ng maraming oras sa pagbisita ng mga digaanong aktibong miyembro ng simbahan na ang puso ay napalambot na ng Panginoon. Nahanda nang tanggapin ang mga patotoo at taos-pusong pagmamahal. Kapag tinulungan at inaanyayahan natin sila, sila ay babalik sa simbahan na walang pag-aatubli. Tulungan natin ang iba nang may pananampalataya at pagmamahal. Alalahanin natin ang pangako ng Panginoon. At kung mangyayaring kayo ay gagawa ng buo niyong panahon sa pangangaral ng pagsisisi sa mga taong ito at magdala kahit isang kaluluwa sa akin, anong laki ng iyong kagalakang kasama niya sa kaharian ng aking ama. At ngayon, kung ang iyong kagalakan ay magiging malaki sa isang kaluluwa na iyong nadala sa akin sa kaharian ng aking ama, anong laki ng iyong kagalakan kung makapagdadala kayo ng maraming kaluluwa sa akin. Pinatotohanan ko ang pagmamahal ng Panginoon sa lahat ng kanyang anak. Alam ko na siya ay buhay, at siya ang ating manunubos. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
During a time of joyful feasting at Jerusalem, the Savior left the multitudes to seek out those in greatest need.
Sa isang panahon ng masayang piging sa Jerusalem, iniwan ang tagapagligtas ang maraming tao at hinahanap ang mga higit na nangangailangan. Natagpo niya sila sa Bethesda, ang tangke na may limang portiko sa tabi ng pintuan ng mga tupa na bantog noon na dinadayo ng mga may karamdaman. Sinabi sa atin ng Ebanghelyo ni Juan na malapit sa tangke ay nangaghandusay ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo at naghihintay sa paggalaw ng tubig. Sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakalukaw ang tubig. At ang unang manaog sa tangke pagkatapos na makalukaw ang tubig ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. Ang pagbisita ng tagapagligtas ay inilarawan sa isang magandang painting ni Carl Black na pinamagatang Pinagagaling ni Kristo ang may sakit sa tangke na Bethesda. Pinakita ni Black si Jesus na dahan-dahang hinahawi ang pansamantalang tabing at nalantad ang lalaking may sakit na nakahiga malapit sa tangke at naghihintay. Dito ang salitang may sakit ay ang taong walang lakas at binibigyang diin ng biyaya at magiliw ng tagapagligtas na tahimik na naglingkod sa mga hindi kayang tulungan ang kanilang sarili. Sa painting, ang lalaking may sakit ay nasa sahig sa gawing likuran, pagod at pinanghihinaan ng loob dahil 38 taon na siyang may sakit. Nang hawiin ng tagapagligtas ang tela sa isang kamay, sumenya siya gamit ang kabilang kamay at mapanuring nagtanong, "Ibig mo bagang gumaling?" Sumagot ang lalaki, "Ginoo, wala ng taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalakaw sa tubig, tatapot samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako." Sa tila imposibleng hamon sa lalaki, si Jesus ay nagbigay ng malalim at di inaasahang sagot. "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Sa isa pang madamdaming tagpo, sinabi sa atin ni Lucas na ang tagapagligtas habang papunta sa Jerusalem, ay may nakitang 10 ketongin dahil sa karamdaman nila, sila'y nagsitigil sa malayo. Sila'y mga taong pinabayaan, marurumi at inaayawan. Jesus, Guron, maawa ka sa amin, ang samo nila. Sa madaling salita sinasabing, wala ka bang magagawang anuman para sa amin? Ang dakilang manggagamot na puno ng habag ay alam pa rin na kailangang mauna ang pananampalataya bago ang himala, at dahil dito ay sinabi sa kanila, magsihayo kayo at kayo pakita sa mga saserdote. Nang humayo sila ng may pananampalataya, dumating ang himala. Nakikinitaban ninyo ang nag-uumapaw na galak sa bawat hakbang nang masaksihan nila mismo ang pagkalinis, pagaling at pananambalik sa dati ng kanilang katawan? Isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig, at siya'y nagpatira pa sa paanan ng Panginoon na nagpapasalamat sa kanya. At sinabi ni Jesus sa kanya, magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Bilang dating doktor at sirohano, ang trabaho ko ay nakatuon sa pagsasaayos at paggamot ng katawan. Pinagagaling ni Hesus Kristo ang katawan, isipan at espiritu, at ang kanyang pagpapagaling ay nagsisimula sa pananampalataya. Naalala ba ninyo nang punong-puno kayo ng galak at pananampalataya? Naalala ba ninyo nang magkaroon kayo ng patotoo o ng pagtibay ng Diyos na kayo ay kanyang anak at na mahal niya kayo? At nadama ninyong gumaling kayo? Kung tila nawala na ang panahong iyon, maaari itong madamang muli. Pinapayuhan tayo ng tagapagligtas kung paano tayo magiging buo upang maging kompleto o gumaling. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ang pumarito ka, sumunod ka sa akin, ay nagaanyaya sa ating talikuran ng dating buhay at mga makamundong hangarin, at maging bagong nilalang na ang mga dating bagay ay nagsilipas na, at lahat ng bagay ay pawang naging bago, at tayo ay muling gagaling. Magsilapit sa akin at ako ay lalapit sa inyo. Masigasig akong hanapin at inyo akong matatagpuan. Humingi at kayo ay makatatanggap. Kumatok at kayo ay pagbubuksan. Sa paglapit natin sa Kanya, matatanto natin ang mortalidad ay mahirap, at na ang pagsalungat sa lahat ng bagay ay hindi kamalian sa plano ng kaligtasan. Sa halip, ang pagsalungat ay mahalagang sangkap ng mortalidad, at pinalalakas nito ang ating kaisipan at dinadalisay ang ating pagpili. Ang malalaking pagbabago sa buhay ay tumutulong sa atin na magkaroon ng walang hanggang ugnayan sa Diyos, at iniuukit ang Kanyang larawan sa ating mukha kapag isinuko natin ang ating puso sa Kanya. Ang gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin, ang hiniling ng ating tagapagligtas ng pasimulan niya, ang tinatawag nating sakramento. Ang ordinansang ito ng tinapay at tubig ay nagpapanibago ng mga sagradong tipa na ginawa natin sa Diyos, at inanyayahan ang kapangyarihan ng pagbabayad sala sa ating buhay. Gumagaling sa pagtalikod sa mga kaugalian at uri ng pamumuhay na nagpapatigas sa ating puso at leg, kapag ibinaba natin ang ating mga sandata ng paghihimagsik, tayo ay nagiging mga kinatawa ng ating sarili. Hindi na nabubulag ng katusuhan ni Satanas o nabibingi sa magulong ingay ng sekular na daigdig. Kapag tayo ay nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon, tayo ay gagaling, at ang ating kasalanan ay napapawi. Maari nagtataka tayo, gaya ni Enos, paano ito nangyari? Ang sagot ng Panginoon, dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo, sa makatwid, humayo ka. Ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Si Corrie Ten Boom, isang debotong babaeng Dutch na Kristiyano, ay dumanas ng gayong pagaling kahit na napasok siya sa mga concentration camp noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dumanas siya ng matinding hirap, ngunit hindi tulad ng mahal niyang kapatid na si Betsy na namatay sa isa sa mga kampong iyon, si Corrie ay nakaligtas. Pagkatapos ng digmaan, lagi na siyang nagsasalita sa publiko tungkol sa kanyang mga karanasan at tungkol sa pagaling at pagpapatawad. Minsan, ang dating gwardiya ng Nazi na naging bahagi ng pagkakulong ni Corrie sa Ravensbrück, Germany, ay lumapit sa kanya na nagagalak sa kanyang mensahe ng pagpapatawad at pag-ibig ni Kristo. Maraming salamat sa mensahe mo, Frolin, sabi niya. Para isipin na, gaya ng sabi mo, hinuhugasan niya ang aking mga kasalanan. Niabot niya ang kanyang mga kamay para kamayan ako, pagunita ni Corrie. At ako na madalas mangaral na kailangan magpatawad ay hindi nagabot ng aking kamay. Kahit na ang galit at paghihimagsik ay nag-aalpa sa aking kalooban, nakita kong kasalanan mga ito. Panginoong Jesus, dasal ko, patawarin mo po ako at tulungan akong patawarin siya. Sinubukan kong gumiti at nahirapan akong itaas ang aking kamay. Hindi ko magawa. Wala akong madama kahit kaunting habag o pag-ibig sa kapwa. Kaya't muli akong tahimik na nanalangin.
Jesus, hindi ko siya mapatawad. Ibigay mo po sa akin ang iyong patawad. Nang hawakan ko ang kanyang kamay, may kakaibang nangyari. Mula balikat hanggang sa bisig ko at sa palad ay tila may kuryenteng dumaloy mula sa akin papunta sa kanya at sa puso ko ay nagumapo ang pagmamahal sa estranherong ito. Kaya't natuklasan ko na hindi sa ating pagpapatawad ni sa ating kabutihan na kasalalay ang pagaling, kundi nasa kanya. Kapag sinasabi niyang mahalin natin ang ating mga kaaway, ibinibigay niya kaakibat ng utos na ito ang pagmamahal mismo. Si Corrie Ten Boom ay gumaling. Sabi ni Pangulong Thomas S. Monson, may isang buhay na nagbibigay lakas sa mga nababagabag o puno ng lungkot at bighati, maging ang Panginoong Hesukristo. Kung sa pakiramdam mo ikaw ay marumi, hindi minamahal, malungkot, di karapat dapat o hindi magaling, alalahanin na lahat ng hindi makatarong sa buhay ay naiwawasto sa pagbabayad sala ni Hesukristo. Manampalataya at maging matiyaga sa takdang oras at sa mga layunin ng tagapagligtas para sa iyo. Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Tiyak na nais pa rin ang tagapagligtas na pagalingin ang ating kaluluwa at puso. Habang naghihintay siya sa pinto at kumakatok, sumagot tayo sa muling pananalangin, pagsisisi, pagpapatawad at paglimot. Ating mahalin ang Diyos at paglingkuran ng ating kapwa at tumayo sa mga banal na lugar na malinis ang pamumuhay. Ang lalaking may sakit sa tangke ng Bethesda, ang ketongin sa daan papuntang Jerusalem, at si Corrie Ten Boom ay nagsigaling. Ibig mo bagang gumaling? Magtindig at lumakad ka. Ang kanyang biyaya ay sapat at hindi ka mag-iisa. Naalaman ko na ang Diyos ay buhay. Alam ko na tayong lahat ay kanyang mga anak at mahal niya tayo sa kung sino tayo at kung sino tayo magiging. Alam ko na isinugon niya ang kanyang anak sa daigdig upang maging sakripisyo na pambayad sala para sa sangkatauhan at ang mga tumatanggap sa kanyang ebanghelyo at sumusunod sa kanya ay gagaling at mabubuo. Sa kanyang sariling panahon at sa kanyang sariling pamamaraan at alinsunod sa kanyang sariling kalooban. Ito ang patotoo ko sa inyo. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
The Apostle Peter wrote that disciples of Jesus Christ.
Isinulat ni Apostol Pedro na mga disipulo ni Hesukristo ay magiging madamayin. Sa diwang iyan, nais kong magsalita sa mga taong may karamdaman sa isip o damdamin. Pagyaman ito o malubha sa loob ng maikling panahon o habang buhay. Naunawa natin ang pagkakomplikado ng ganito mga bagay kapag naririnig natin magsalita ang mga doktor tungkol sa neurosis o psychosis, genetic predisposition at compulsion, bipolarity, paranoia at schizophrenia. Lubhaman ito nakalilito, ang mga karamdamang ito ay sa ilan sa mga katotohanan ng buhay sa lupa at hindi dapat ikahiyang aminin ang mga ito. Katulad ng pag-amin sa pakikibaka sa alta presyon o sa biglang paglitaw ng isang nakamamatay na tumor. Sa pagpupunyaging magkaroon ng kaunting kapayapaan at pag-unawa sa mahirap na bagay na ito, mahalagang tandaan na nabubuhay tayo at pinili nating mabuhay sa isang mundong nagkasala kung saan dahil sa mga banal na layunin ay paulit-ulit na susubukan at patutunayan ang tapat nating pagsikap naging pagnanak. Ang malaking katiyakan sa planong iyon ay ipinangako ang isang tagapagligtas, isang manunubos na kung ating pananaligan ay maluwalhati natin malalagpasan ang mga pagsubok na iyon. Kahit ang kapalit para magawa, iyan ay hindi maarok ang ama na nagsusugo sa kanya at ng anak na pumarito. Sa pagpapahalaga lang sa banal na pagmamahal na ito, natin makakayanan ang mas magaang nating pagdurusa. Pagkatapos ay maunawaan natin ito at sa huli ay matutubos tayo. Iiwanan ko muna ang mga pambihirang karamdamang nabanggit ko at magtutuon ako sa MDD, Major Depressive Disorder, o mas karaniwang tinatawag na depresyon. Kapag binabanggit ko ito, hindi mga malas na araw, tax deadline, o iba pang nakapanghihinang sandali, nating lahat ang ibig kong sabihin. lahat ay mag-aalala o manghihina ang loob paminsan-minsan. Sabi sa aklat ni Mormon tungkol na lungkot si Amot at ang kanyang mga kapatid sa isang napakahirap na sandali, at maaari din tayo magkagayon. Ngunit ngayon ay mas mahirap pa ang sinasabi ko tungkol sa napakalubhang karamdamang nakakapigil sa kakayahan ng isang tao na lubusang kumilos tungkol sa nagdidilim na isipan na napakalalim, kaya wala makapagsabi na lalipas din ito kung magiging determinado lang ang mga biktimang iyon ay mag-isip ng mas positibo. Bagamat matindi kong hinihikayat ang pagiging determinado at pag-iisip ng positibo. Hindi. Ang madilim na isipan at diwang ito ay higit pa sa panghihina ng loob. Nakita ko na ito sa isang napakabait na lalaki nang pumanaw ang pinakamamahal niyang asawa na 50 taon niyang nakasama. Nakita ko na ito sa kapapanganak ng mga ina na may tinatawag na after baby blues o lungkot pagkatapos manganak. Nakita ko na itong umatake sa nag-aalala mga estudyante, veteranong sundalo, lolang nag-aalala sa kapakanan ng matatanda na nilang anak. At nakita ko na ito sa mga bata pang ama na sinisikap buhayin ang kanilang pamilya. Hinggil dito, nakakatakot na minsan ko na makita ito sa sarili ko. Minsan sa buhay namin mag-asawa, na magsalubong ang takot na maghirap at matinding pagod, parang sinuntok ang dibdib ko na hindi makatwiran at hindi inaasahan. Ngunit totoo, sa awa ng Diyos at sa pagmamahal ng pamilya ko, patuloy akong kumilos at nagtrabaho. At kahit lumipas ang mga taon, patuloy ang matinding pakikiramay ko sa iba na mas paulit-ulit o mas matindi ang karamdaman kaysa sa akin. Ano't anuman, nakahugot kaming lahat ng lakas sa loob sa mga tao sa mga salita ni Propetang Joseph. Sinasaliksik at pinag-aralan ang pinakamadilim na kailaliman at nalagpasan iyon, kabilang na sina Abraham Lincoln at Winston Churchill at si Elder George Albert Smith, isa sa mga taong napakagiliw at katulad ni Kristo sa ating dispensasyon, na nilabanan ang paulit-ulit na depresyon ng ilang taon bago naging ikawalong propeta at pangulo ng ansimbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw na pinakamamahal ng lahat. Kaya paano kayo higit na makatutugon kapag kayo o ang mga mahal ninyo sa buhay ay nagkaroon ng karamdaman sa isip o damdamin? Higit sa lahat, huwag mawala ng pananampalataya sa inyong Ama sa Langit na nagmamahal sa inyo ng higit kaysa kaya ninyong unawain. Tulad na nakaantig na sinabi ni Pangulong Monson sa kababaihan ng Relief Society noong Sabado, ang pagmamahal na yan ay hindi nagbabago. Narayan iyon para sa inyo kapag malungkot o masaya kayo, nagsisipaghayo o umaasa. Ang pag-ibig ng Diyos ay narayan para sa inyo, kayo man ay marapat o hindi marapat mahalin. Basta narayan lang ito palagi. Huwag na huwag ninyo itong pagdudahan at huwag ninyong tigasan ang puso ninyo. Tapat na hangaran ang subok sa panahong nakagawa ang mga panata na naghahati ng Espiritu ng Panginoon sa inyong buhay. Humingi ng payo sa mga may hawak na mga susi para sa inyong espiritual na kapakanan. Hilingin at itangi ang kapangyarihan ng mga pagpapala ng Kristo. Makibahagi ng sakramento linggo-linggo at kumapit na mahigpit sa nakasasagdal ng mga pangako at pagbabayad sa alin ni Jesucristo. Maniwala sa mga himala. Nakita ko nang dumating ang napakarami sa kanila kapag lahat ay nagpapahiwatig na wala ng pag-asa. Ang pag-asa ay hindi kailanman nawawala. Kung hindi man dumating kaagad o ng lubusan o hindi na talaga dumating ang mga himalang iyon, alalahanin ang sariling halimbawa ng pagdurusa ng tagapagligtas. Kapag hindi lumampas ang mapait na saro, inumin ito at maging matatag na nagtitiwalang darating ang mas masasayang araw. Sa pag-iwas na magkasakit tuwing posible, bantayan ang mga stress indicators sa inyong sarili at sa iba na maaari ninyong tulungan. Tulad sa inyong sasakyan, maging listo sa mga umiinit na temperatura, sobrang bilis, o tangking paubos na ang gasolina. Kapag nakaharap kayo sa depression dahil sa pagod, baguhin ang kanilang kailangan baguhin. Pagod ang karaniwang kaaway nating lahat. Kaya maghinay, magpahinga, magpalakas at kumain. Binalaan tayo ng mga doktor na kung hindi tayo magpapahinga, tiyak na magkakasakit tayo. Kung patuloy na nagpapahina ang mga bagay-bagay, humingi ng payo sa kagalang-galan ng mga tao na may sertipiko sa pagsasanay, pagkadalubhasa at magandang pagpapalaga, maging tapat sa kanila tungkol sa nangyayari sa inyo at mga paghihirap ninyo, mapanalangin at responsabling pag-isipan ang payo at mga solusyong ibibigay nila. Kung kayo ay may appendicitis, aasahan ng Diyos na magpabasbas kayo sa priesthood at magpapagamot sa pinamagaling na doktor. Gayun din ang mga karamdaman sa damdamin. Inaasahan ng ating Ama sa Langit na gagamitin natin ang lahat ng kagilagilalas na kaloob na ibinigay niya sa dakilang dispensasyong ito. Kung kayo ang may sakit o tagapag-alaga sa kanila, sikaping hindi malula sa bigat ng inyong gawain. Huwag isipin na kaya ninyong ayusin ang lahat. Ayusin ang kaya ninyong ayusin. Kung malilit na tagumpay lang iyon, magpasalamat para dito. At magtiyaga. Ilang beses sa banal na kasulatan, inutusan ng Panginoon ang isang tao na tumayo ng hindi natitinig o magpanatag at maghintay. Ang matiyagang pagtitiis sa ilang bagay ay bahagi ng pagkatuto natin sa buhay na ito. Para sa mga tagapag-alaga, sa sapat na pagsisikap ninyo tumulong sa kalusugan ng iba, huwag sirain ang sarili ninyong kalusugan. Maging matalino sa lahat ng bagay nito. Huwag tumakbo ng mas mabilis kaysa kaya ng inyong lakas. Ano man ang kaya o hindi ninyo kayang ibigay, makapag-aalay kayo ng mga dalangan at dalangin, makapagbibigay ng pag-ibig na hindi pa kunwari. Ang pag-ibig sa kapwa-tao ay nagtitiis na matagal at mabait. Binabata nito ang lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay, nagtitiis sa lahat ng bagay. Ang pag-ibig sa kapwa-tao, kailanman ay hindi nagkukulang. Tandaan din natin na sa kabila ng anumang sakit o mabigat na pagsubok, marami pa rin tayong aasamin at pasasalamatan sa buhay. Talagang nakahigit tayo sa ating mga limitasyon o karamdaman. Si Stephanie Clark Nielsen at ang kanyang pamilya ay mahigit 30 taon na naming kaibigan. Noong August 16, 2008, bumagsak ang eroplanong sinasakyan ni Stephanie at ng kanyang asawa si Christian na nasunog ito na naging dahilan para magkasugat-sugat siya na tanging mga kukul na lang niya sa paa ang makikilala nang dumating ang kanyang mga kapamilya upang kilalanin ang biktima. Halos wala ng pag-asang mabubuhay pa si Stephanie. Pagkaraan ng 5 buwan na pinatulog siya at walang malang-malay, nagising siya at nakita ang sarili. Dahil diyan, dumating ang kahindik-hindik na kalungkutang dulot ng mga sugat. May 4 na anak na wala pang 7 taong gulang, ayaw ni Stephanie na makita pa siya ng mga ito kailanman. Mas gusto pa niyang mamatay. Akala ko mas madali. Sinabing minsan ni Stephanie sa akin, kung kalimutan na lang nila ako at unti-unti akong maglaho sa buhay nila. Ngunit para maging karapat-dapat siya sa kawalang hanggan at sa pagdarasal ng kanyang asawa, pamilya, mga kaibigan, 4 na magagandang anak at na 5 isinila sa mga Nielsen, 18 buwan pa lamang nakararaan, nalampasan ni Stephanie ang kalaliman ng pagkawasak upang makabilang sa pinakabantog na mommy blogger sa bansa na hayagang sinasabi sa 4 na milyong tao na nagbabasa ng kanyang blog na ang kanyang banal na layunin sa buhay ay maging isang ina at itangi ang bawat araw na ibinigay sa kanya sa magandang daigdig na ito. Ano man ang inyong paghihirap, sa isipan man o sa damdamin o sa katawan o anuman, huwag piliing wakasan ang mamahaling buhay. Magtiwala sa Diyos. Kumapit sa kanyang pagmamahal. Dapat ninyong malaman na isang araw ay magbubukang liliwayway at maglalaho ang lahat ng sakit ng mortalidad. Bagamat maari nating madama na tayo ay parang basag na sisidlan, tulad ng sabi ng mga awit, dapat nating tandaan, ang sisidlang iyon ay nasa mga kamay ng banal na magpapalayok. Ang mga basag na isipan ay mapapagaling na katulad ng mga baling buto at pusang wasak. Samantalang pinagagaling ng Diyos sa mga iyon, makakatulong ang iba sa atin sa pagiging maawain hindi mapanghusga at mabait. Pinatotohanan ko ang banal na pagkabuhay na muli, ang di masambit na kaloob na bato sa panulok sa pagbabayad sa alin ng Panginoong Hesukristo. Kasama si Apostol Pablo, pinatotohanan ko na yaong itinanim na may kasiraan ay ibabangon balang araw na walang kasiraan, at yaong itinanim na may kahinaan ay ibabangon sa huli na may kapangyarihan. Pinatotohanan ko ang araw na yon na ang ating mga mahal sa buhay, na alam nating may mga kapansanan sa mortalidad, ay tatayo sa ating harapan na niluwalhati at maringal, sakdal ganda sa katawan at isipan. Napakasaya na sandaling iyon. Hindi ko alam kung magiging mas masaya tayo para sa ating sarili na masaksihan natin ang gayong himala, o mas masaya tayo para sa kanila na ganap na perpekto at malaya na rin sa wakas. Hanggang sa oras na iyon na makita natin ang lahat, ang lubos na kaloob ni Kristo, naway mamuhay tayo sa pananampalataya, mahigpit na nakakapit sa pag-asa, at makita tayong madamayin. Ang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
We are so grateful for all who
have... Nagpapasalamat kami sa lahat ng nagsalita ngayon hapon at sa magandang musika na ibinahagi ng koro ng mga pamilya. Ipinapaalala namin sa mga kapatid ng pangkalahatang pulong ng priesthood na gaganapin sa Conference Center ay magsisimula ngayong gabi ng alas 6, Mountain Daylight Time. Ang Pambansang Tabernacle Choir broadcast ay papalabas bukas ng umaga mula alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga, Mountain Daylight Time. Agad na sunod dito ang sesyon ng linggo ng umaga ng pangkalahatang konferensya. Ngayon, malugod nating marinig si Elder M. Russell Ballard ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos ng kanyang mensahe, tatapusin ng koro ang pulong sa pag-awit ng pag-ibig sa tahanan. Ang pangwakas na panalangin ay bibigay ni Sister Carol F. McConkie, unang tagapayo sa Young Women Journal Presidency.
Sister Ballard and I recently returned from
kababalik lang namin ni Sister Ballard mula sa isang tungkulin sa 5 bansa sa Europa. Nagkaroon kami ng pribileyo makausap doon ang marami sa ating mga missionary na marahil ay mga anak ninyo. Simula ng ipahayag ni Pangulong Monson ang pagbaba ng edad para makapag-mission ng ating mga binata at dalaga, nagkaroon ako ng pribilehiyong makilala ang mahigit 3,000 sa kanila. Mababanag ang liwanag ni Kristo sa kanilang muka at sabik silang isulong ang gawain, maghanap at magturo, magbinyag at magpaaktibo at patatagin at itayo ang kaharian ng Diyos. Gayunman, kapag nakausap ninyo sila, malalaman ninyo kaagad na hindi nila kayang gawing mag-isa ang gawain ito. Ngayong nais kong magsalita sa lahat ng miyembro ng simbahan dahil kailangang maging abala tayong lahat sa pagpabahagi ng Ebanghelyo. Ipinahayag ni Propetang Joseph Smith na matapos masabi ang lahat, ang pinakadakila at pinakamahalagang tungkulin ay ipangaral ang Ebanghelyo. Noong 1974, sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, marahil ang pinakamalaking dahilan para sa gawaing misyoneryo ay upang bigyan ng mundo ng pagkakataong marinig at matanggap ang Ebanghelyo, ang banal na kasulatan ay puno ng mga utos at pangako at panawagan at gantimpala sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Sadyang ginamit ko ang salitang utos dahil tila mapilit na tagubilin ito na hindi natin matatakasan na mag-isa at nang sama-sama. Noong Hulyo ng taon ding iyon, umalis kami ni Sister Ballard kasama ang aming mga anak para mangulo sa Canada Toronto Mission. Naririnig ko pa ang sinabi ni Pangulong Kimball, lalo na nang sabihin niyang, mga kapatid, naiisip ko lang kung ginagawa nga ba natin lahat ang ating magagawa. Nasisiyahan na ba tayo sa ginagawa nating pagtuturo sa buong mundo? Mga 104 na taon na tayong nagtuturo ng Ebanghelyo? Handa na ba tayong dagdagan ang ating pagsisikap na lawakan ang ating pananaw? Hiniling din niyang bilisan natin ang ating gawain na nagtutulungang patatagin ang simbahan at kaharian ng Diyos. Noong nakaraang Hunyo, inulit ni Pangulong Thomas S. Monson ang panawagang iyon sa mga miyembro ng simbahan. Sabi niya, panahon na para sa mga miyembro at misyonero ay magsama-sama at magsigawa sa ubusan ng Panginoon upang magdala ng mga kaluluwa sa Kanya. Naganda siya ng maraming paraan para maibahagi natin ang Ebanghelyo at tutulungan niya tayo sa ating mga pagsisikap kung gagawin natin ng may pananampalataya ang Kanyang gawain. Makabubuti mga kapatid na ipag-isipan ang mga turo ng mga propeta mula noong panahon ni Joseph Smith hanggang ngayon. Nagikayat at nananawagan sila sa pamunuan at mga miyembro ng simbahan na maging sabik sa paghahatid ng mensahe ng panunumbalik ng Ebanghelyo sa lahat ng anak ng ating Ama sa langit, sa buong mundo. Ang mensahe ko ngayong hapon ay na ang Panginoon ay pinabibilis ang kanyang gawain. Sa ating panahon, magagawa lamang ito kapag bawat miyembro ng simbahan ay tumulong ng may pagmamahal na maibahagi ang mga katotohanan ng ipanunumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo. Kailangan nating tulungan ang halos 80,000 nating mga misyonaryo na naglilingkod ngayon. Ang impormasyon tungkol sa dakilang gawain ito, lalo na sa mga tungkulin ng mga stake at ward council leader, ay malinaw na nakabalangkas sa LDS.org website na pinamagatang pagpapabilis sa gawain ng kaligtasan. Alam namin mula sa aming pagsasaliksik na nais ng karamihan sa mga aktibong miyembro ng simbahan na maging bahagi ng buhay ng ibang minamahal nila at ang mga pagpapala ng Ebanghelyo maging yaong hindi pa nila nakikilala. Alam din namin na maraming miyembro ang nag-aalangang gumawa ng gawaing misyonaryo at magbahagi ng Ebanghelyo dahil sa dalawang mahalagang bagay. Ang una ay takot. Maraming miyembro na ni hindi pinagdarasal na magkaroon ng mga pagkakataong maibahagi ang Ebanghelyo sa takot na baka tumanggap sila ng mga banal na paramdam na gumawa ng isang bagay na inaakala nilang hindi nila kayang gawin. Ang pangalawang dahilan ay maling pagkaunawa sa kahulugan ng gawaing misyonero. Ang alam namin na kapag ang isang tao ay umakyat sa pulpito upang bigay ng mensahe sa sacrament meeting at sinabing, ngayon ay tatalakayin ko ang gawaing misyonero, o marahil ay kapag umakyat si Elder Ballard sa pangkalatang konferensya at sinabi rin ito, maaaring isipin ng ilan sa inyo na narinig narinig na namin iyan. Ngayon, alam namin na walang gustong makaramdam na may kasalanan siya. Siguro ay naakala ninyo na hihilingan kayong gumawa ng di makatotohan ng mga bagay sa pakikitungo ninyo sa mga kaibigan o kapitbahay. Sa tulong ng Panginoon, hayaan ninyong palisin ko na ang anumang takot ninyo o ng sino man sa ating mga full-time missionaryo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iba. Pagpasyang gawin ang ipinagagawa sa atin ni Jesucristo, sabi ng tagapagligtas, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo, ang kung siya ay hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan siya ng ahas? Kung kayo nga ay marunong mga pagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Mga kapatid, mapapalitan ng pananampalataya at tiwala ang takot kapag lumuhod sa panalangin ng mga miyembro at full-time missionary at hiniling sa Panginoon na bigyan sila ng mga pagkakataong magturo ng Ebanghelyo. Sa gayon, dapat tayo magpamalas ng pananampalataya at maghintay ng mga pagkakataong ibahagi ang Ebanghelyo ni Jesucristo sa mga anak ng ating Ama sa Langit at tiyak na darating ang mga pagkakataon. Ang mga pagkakataong ito ay hindi mangangailangan kailanman ng pilit o inimbentong sagot. Likas na dadaloy ang mga ito dahil sa pagmamahal natin sa ating mga kapatid. Maging positibo lamang at madarama ng mga kausap ninyo ang inyong pagmamahal. Hinding-hindi nila malilimutan ang pakiramdam na iyon kahit hindi pa panahon para tanggapin nila ang Ebanghelyo. Maaari ding magbago iyan sa inaharap kapag nagbago ang kanilang sitwasyon. Imposibleng mabigo kapag ginagawa ninyo ang lahat kapag naglilingkod kayo sa Panginoon. Samantala ang kalalabasan ay resulta ng paggamit ng kalayaan, responsibilidad nating magbahagi. Magtiwala sa Panginoon. Siya ang mabuting pastol. Kilala niya ang kanyang mga tupa at kilala ng kanyang mga tupa ang kanyang tinig. At ngayon ay tinig ninyo at tinig ko ang tinig ng mabuting pastol. At kung hindi tayo kikilos, maraming makikinig sana sa mensahe ng panunumbalik ang malalagpasan. Sa simpleng pahayag na ito, kailangan tayong sumampalataya at kumilos. Simple lang ang lituntunin, manalangin ng personal at sa inyong pamilya para sa pagkakataong magturo ng Ebanghelyo. Sinabi ng Panginoon sa doktrina at ng mga tipan na maraming taong napagkaitan lamang ng katotohanan sapagkat hindi nila alam kung saan ito matatagpuan. Hindi kailangan na mahusay kayong makisama o magsalita o nakakukumpinsi kayong magturo kung may namamayaning pagmahal sa pag-asa sa inyong kalooban. Nangako ang Panginoon na kung itaas ninyo ang inyong mga tinig sa mga taong ito, sasabihin ninyo ang mga bagay nilalagay niya sa inyong mga puso, hindi kayo malilito sa harapan ng mga tao, at ibibigay sa inyo sandaling iyon kung ano ang inyong sasabihin. Ipinaalala ng mangaral ng aking Ebanghelyo sa ating lahat na walang mangyayari sa gawain misyonaryo kung hindi tayo makahahanap ng tuturuan. Kausapin ang lahat ng taong maaari ninyong kausapan sa bawat araw. Natural lang na parang takot kayo makipag-usap sa mga tao. Gayunman, makapagdarasal kayo na magkaroon ng pananampalataya at lalakas na loob na makapagsalita para ipangaral ang ipinanumbalik na Ebanghelyo. Kayong mga full-time missionary, kung nais ninyo na mas maraming maturuan, kailangan kayong kumausap ng mas maraming tao araw-araw. Noon pa man ay ito na ang ipinagagawa ng Panginoon sa mga misyonero. Kilala kayo ng Panginoon. Alam niya ang ating mga pagsubok. Nauunawaan ko na maaaring nabibigatan ng ilan sa inyo. Ngunit dalayin ko na hindi madama ng sino man sa inyo na magiging pasanin ang magbahagi ng Ebanghelyo sa normal at kasiyasiyang mga paraan. Sa halip, ito ay isang pribilehyo. Walang higit na kagalakan sa buhay kaysa sa bit na maging abala sa paglilingkod sa Panginoon. Ang susi ay na mabigyang inspirasyon kayo ng Diyos. Nahingin ninyo siya ng patnubay at saka ninyo gawin ang ibinubulong sa inyo ng Espiritu. Kapag itinuring ng mga miyembro na kanilang responsibilidad lamang ang gawain ng kaligtasan, nakakatakot iyon. Kapag itinuring nilang imbitasyon ito na sundan ng Panginoon sa pagdadala ng mga kaluluwa sa Kanya para maturuan ng mga full-time elder at sister, ito ay nagbibigay inspirasyon, nagpapalakas at nagpapasigla. Hindi namin inihiling sa lahat na gawin ang lahat. Hinihiling lang namin na manalangin ang lahat ng miyembro, Batid na kung lahat ng miyembro, bata at matanda, ay mag-aanyayas ng kahit isa mula ngayon hanggang Pasko, milyon-milyon ang makadarama ng pagmamahal ng Panginoong Hesukristo kay gandang Aguinaldo sa tagapagligtas. Dalawang linggo na ang nakararaan, nakatanggap ako ng liham mula sa napakamatagumpay na member missionary family, ang Pamilya Munz ng Florida. Isinulat nila, "Mahal naming Elder Ballard, 30 minuto pagkatapos ng pandaigdigang broadcast ng pagpapabilis ng sa gawain ng kaligtasan, nagdaos kami ng sarili naming Family Missionary Council. Natuwa kaming malaman na gustong sumali ng aming mga apong teenager. Masaya naming inire-report na simula noong council meeting namin, napalawak namin ang aming family teaching pool ng 200%. Nagdala ng mga kaibigan ang aming mga apo sa simbahan. Nagalak kaming makasama sa mga sacrament meeting ang ilan sa aming mga kaibigan di gaano aktibo at ilan sa mga bago naming contact ang nangakong magpaturo sa mga missionary. Ang isa sa aming kababaihang di gaano aktibo ay hindi lamang nagbalik sa simbahan kundi nagdala pa ng mga bago investigator. Walang tumanggi sa imbitasyong magpaturo sa mga misyonero. Napakasayang pagkakataong maging miyembro ng simbahang ito. Sundin ang mga paramdam ng Espiritu. Magsumamo sa Panginoon at sa taimtim na panalangin. Maging abala sa paggawa ng makakaya ninyo sa pagbabahagi ng dakilang mensahe ng panunumbalik ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Ulitin ko ang sinabi ng isa pang matagumpay na member missionary na si Clayton Christensen. Tuwing hahawakan mo sa kamay ang isang tao at ipakikilala mo siya kay Jesucristo, madarama mo ang tindi ng pagmamahal ng ating tagapagligtas sa iyo at sa taong hawak mo sa kamay. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid, na makasumpong kayo ng malaking kagalakan mula sa mga himalang nararanasan ninyo dahil sa inyong pananampalataya, tulad ng tinuro sa atin sa Moroni Kabanata 7, winika ni Kristo, kung kayo ay magkakaroon ng pananampalataya sa akin, magkakaroon kayo ng kapangyarihang gawin kahit na anong bagay na kapakipakinabang sa akin. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya ang mga himala ay nagagawa, at sa pamamagitan ng pananampalataya ang mga anghel ay nagpapakita at naglilingkod sa mga anak ng tao, kaya nga kung ang mga bagay na ito ay tumigil sa aba sa mga anak ng tao, sapagkat ito ay dahil sa kanilang kawalang paniniwala at lahat ay walang saysay. Mula sa sarili kong karanasan, mapapatotohanan ko sa inyo na diringgin ng Panginoon ang inyong mga dalangin at magkakaroon kayo ng maraming pagkakataon ngayon at sa darating ng mga taon na ituro ang Ebanghelyo ni Jesucristo sa pinakamamahal ng mga anak ng ating Ama sa Langit. Pangulong Monson, kami nakinig. Hahanapin namin ang nag-iisa. Dalangin ko na maranasan nating lahat ang malaking kagalakang nagmumula sa paglilingkod sa misyon sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our Father in heaven,
Ama namin sa langit, narito po kami sa inyong harapan ng may pasasalamat sa aming puso sa inspiradong tagubilin na natanggap po namin mula sa mga propeta, tagapaghayag at tagakita at sa mga lingkod po ninyo. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa espiritong nadama namin na nagpadalisay sa aming kaluluwa. Nagpapasalamat po kami sa ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo sa pagkaunawa at sa kaloob ng inyong mahal na anak at sa bisa ng kanyang nagbabayad salang sakripisyo sa aming buhay. Dalangin namin naman na sa paghayo namin sa meeting na ito na mapuno kami ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa, na mapakinggan namin, sundin ang mga salita ng propeta, na magkaroon kami ng panampalatayang lumakad ng may kabanal sa inyong harapan at maging tapat sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo. Dalangin namin na maging tapat kami sa aming mga tipan at patatagin ang aming mga pamilya at tahanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast.
Ito ay broadcast na 183 ikalawang tao ng pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng koro ng mga pamilyang mula sa mga stake ng Roy, Canesville, Hooper at West Haven, Utah.
This broadcast has been furnished as
broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang apagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito ng walang nasusulat na pahintulot ay pinagbabawal.